Richard. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota, ayyaanni Waaqayyoo har'as nuuf baay'atee jennaan nagaa Waaqayyo nuu kenneen har'a jiraanneerra. Kanaafis sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf hundumti keenya Waaqayyo carraa nuu qopheesseef nuu kennetti gargaaramne dhiyaanneerra. Egaa dhaggeeffattoota, olmaan keessanarraa attam jirtu. Nagaatti oltanii Waaqayyoo isin tiksee yoonaan isin ga'eera hunduma keenyayyuu ayyaana nuuf baay'ate kanaaf ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan Waaqayyoo waan nutti dubbatu qaba. Hanga xumura sagantaa kanaatti walii wajjin taane eegganna. Waan hundumaa durayyuu immoo Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa gooftaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Jireenya nuu kenniteef maqaa Yesuusiin si galateeffanna. Araara nuu goote hundumaa fi ulfinni siif haa ta'u. Yaa gooftaa, ati cubbuu keenya hundumaatti nu qulleessi. Irra daddarbaa keenyatti nu qulleessi yaa Waaqayyo. Yeroo kanatti yaada keenyaan garaa keenya guutuudhaan si fakkaachuu barbaanna. Nama kee ta'uu barbaanna. Maqaa Yesuus Kristoosiin ayyaana kee nuuf baay'isi. Utuu nutti hin dubbatin nu biran darbini. Yeroon kun kan keetiitti fayyadami yaa Waaqayyo. Karaa sagalee keetii gara keenya kottu. Maqaa ilma kee Yesuus Kristoosii jettee. Aameen.
Hallelujah.
Faarfannaa obboloota keenyaa dammituuf jireenyaa fi waaqayyoof ulfinnaa ta'u obboloota keenya dammituuf jireenyaas waaqayyo iddoo isaan jiranitti isaan eebbisuu jenna. Dhaggeeffattoota gara sagantaa keenya har'aatti utuu hin ce'in dura sagantaa keenya darbe keessatti waan walii wajjin ilaalle keessaa hanga tokkoon isin yaadachisa. Qo'annaa keenya darbe keessatti sagalee waaqayyoorraa waaqayyoo waan baay'ee nutti dubbateera jenneetu ilaalla. Waaqayyoo Goomeri jaalala Hoose'aa irra darbuushee argee abboomamuu diduushee argee akkamitti karaa akka isheetti cufu qoraattiidhaan dallaa akka itti ijaaru akka ishee deebisu gara jaalallee ishee duraatti akka deebisu dubbata. Waaqayyoo gaa haala hundumaa keessatti yoo namni cabsee deeme dukkanaan yookaan rakkisaatiin nama marse gara ofiisaatiitti nama deebisuu akka itti beeku dubbata. Gara dachaa Aakor jedhamutti iddoo abdii kutanna iddootti lixuun namaaf hin mijannetti akka geessus ni dubbata. Dachaa Aakor isa itti lixuu fi abdii hin qabnes lafa abdiidhaan ol itti lixan nan godha jedha. Achitti immoo akkuma yeroo biyya Gibxi baateettis anaaf ni awwaatti jedha. Dachaa Aakor jechuun dachaa muddamaa dachaa dhiphinaa jechuudha. Kunis kitaaba Iyyaasuu keessatti akka inni caqasame ilaalleerra. Egaa Waaqayyo iddoo akkasitti namatti dubbachuu akka danda'udha. Dachaa Aakor isa lixuu fi abdii hin qabne nan kennaa fi hennaa jedhu karaa biraadhaan isinitti nan farada. Ergan isinitti faradee booddees jireenya keessan fuula duraatii fi abdii dinqisiisaa isiniif nan kenna jechuusaa akka ta'e ilaallee turre sagantaa keenya darbe keessatti. Waaqayyo gatee naman dhiisu Waaqayyo garuu deebisee akka nama yaadatudha. Waa'ee Ba'aaliinis ilaallee turre sabni Israa'eel Ba'aalii fi Waaqayyoon wal qixxeessanii akka isaanii waaqessaa turani. Ati gaafas abbaa manaa koo jettee na waamta malee deebitee akka Ba'aal isa Waaqayyo tolfamaatti ana hin waamtu jedhee dubbateera Waaqayyo jedha Hoose'aan. Egaa Ba'aal jechuun gooftaa koo fi waaqa koo jechuu akka ta'e dubbanneerra. Waaqa koo fi gooftaa koo Waaqayyo isa dhugaa isa jiraataa Ba'aali wajjin wal fakkeessanii wal qixxeessanii akka isaan sagadaa fi turanidha. Garuu kana booddee kun akka hafu sagaleen Waaqayyoo dubbachuusa ilaallee turre. Walitti dhufeenyi Waaqayyoo fi nu gidduu jiru jaalala irratti kan hundaa'e akka walitti dhufeenya haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu akka qabudha. Haati manaa fi abbaan manaa dirqiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan kan isaan walitti hidhamanii jirani. Walitti dhufeenyi abbaa manaa fi haadha mana walitti dhufeenya dhuunfaa innaa ta'u kan inni hundeeffamus jaalala irratti akka ta'e hundumti keenya beenya. Walitti dhufeenya namaa isa kan hundumaa caalaa yookaan walitti dhufeenyi namni biraan qabu caalaa jaalalli abbaa manaa fi haadha mana cimaa akka ta'edha. Gaa'elli keenya walitti dhufeenya kan akkasii irratti kan hundaa'e yoo ta'e maatii gammachuu qabu qabnaa jechuudha. Jaalalli mana keenya keessa yoo jiraate sagantaa kana bal'inaan yeroo darbe ilaallee turre. Lammata Ba'aal jettee nan waamtu jedha Waaqayyo. Akkuma dursinee ilaalle jechi kun waaqa tolfamaa Ba'aal jedhamuun kan wal qabateedha. Kanaaf walitti hidhamee jira. Kun immoo adda ba'uu qaba. Waaqayyo waaqa dhugaati. Ba'aal garuu waaqa tolfamaa akka ta'edha. Egaa dhaggeeffattoota kun kana fakkaata sagantaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle har'a kan nuti eegallu Hoose'aa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraati jalqabneeti. Hoose'aa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa isa jiru. ሆሴያ ቡቁና ለማ ለኮብሳ ቁደሰገል ነንድብሳ መቃን በዓል ዋቀዮሊ ቶልፋሞ ከናሲ አፋን እሼቲ አክህን ዱፍኔ ነንጎዳ መቃ ኢሳኒ ነምን ያደቱሲ ሄንጅሩ ጀዳ ዋቀዮ መቃን በዓል ዋቀዮሊ ቶልፋሞ ከናስ አፋን እሼቲ አክህን ዱፍኔ ነንጎዳ ጀዳ ዋቀዮ ከናፊ ኩኒ ዋን ጉዳው ኬሳ ቀባ መቃን በዓል ጀደሙ መታን ኢሳ ንኢራን ፈተማ አጀቹራ ኢሳኒ ቃሉ ዋቀሱ ኢራ ገረ ዋቀዩቲ ንዴቢው ዋቀዱጋ ዋቀሱቲ እትፉብኒ ከኑቲ ዱብብኒ ሞሆሲያ ብቁና ለማ ለኮብ ሰዲደመራ ኢሰጅሩዳ ጋፈሲ ብኔንሶታ ደገላ ስምብሮ ተቅሌንሰ ኬሰ በለልያኒ ወረ ለፈረሙኙ ቀኒ ወጅኔሴ ከኩ ኢስኒፍ ነንገላ ኢዳፊ ብላ ሚአሎላሴ ጨጨብሴ ለፈራነን በሌሳ አከ ኢስኒ ነጋቲ ገቢትቴ ሰኒሲ ነንጎዳ ጀራ የሮ ነጋ ይቹዳ የሮን ኤባ ኢኒ ዱፋጅሩ ኢልማነማ ቆፋ ኦቱ ሂንተኢኒ ሆሪዳፊ ብኔንሶተሲ ከኒላለቱዳ አኩማ ኢልማን ዮካን ጠላ ነሞታ ብኔንሶኒሲ ለፈከነ እረጅራቹዳፊ ምርገቀቡ በሪች ኤባ ኢሳ ዱፋጅሩ ኬሰቲ ዋቀዮ ኢሳን ወሊን ዮካን ብኔንሶተ ወሊኒሲ ካኩ ኒገላ አጀቹዳ በረሰነ ሌንጪፊ ጀቢን ወልብራ ጅራቱ አመየሮን ኤርጋ ከነ ቆጴሳ ጅሩቲ ዋይ ኤጉም ሰናኖ ዋይ ምርጋ በለዳፊ ቢኔንሳ ቦሶና ወሊኒ ሞርኪን ሄዱን አከጅሩ ነንቤካ ነሞኒ ቢያ ገራገራ ከሰጅራተን ኢሰከነ ሃለ ገራገራቲን ኢብሱ ነምኒ ቢያ አላለቀኒ ወርጅራተኒ ዱፈኒ ሰሬን ምርጋ ነምኒ ቀቡ ጫላ አከቀብዱ ዮካን ምርገ ነምኒ ቀቡ አከቀብዱ ቢኔንሲ መነኬ ሰጅራኒፊ ቢዚኔንሲ ቦሶና ሁንድኑ ምርጋ አከቀበኒዳ ገሩብያ ከኘት ኩን ተኤ ሂነርገሙ አቡማ አርጌቱ ሰሬ አጄሳ አቡማ አርጌቱ ዳጋዳ ሩኩታ ገሩ ቢያ ኦርማቲ ቢኔንስሌ ምርገ ቀቡ ምርገ ጅራቹ በካ ዋኤ የሮ ኤባ ኢሰዱፉፊ ጅሩ ዱበቱ ሁንዱማቲ ኪታቦኒ ቁልቁሉን አከ ኢኒ ቢኔንሶተሌ ሂንደገኒ ሁበተኒ ቱላታ ለኮብሲ ቤለዳ አከ ጥቃቱ ከንታሲሱ ጠለነማቲ ለፈበሌሳፊ ቅሌንሰፋላ ከንጅሩ ጠለነማቲ ኢልማነማ ጩበሞ ዋኒ ታአኒፊ ሁምና ፋሉ ቀቡ ዮካኒ ጡሬሱ ቀቡ ዋቀዮ ገሩ ጋፍቶኮ ለፈከናፊ ቤለደሌ አካ ኦልቹ ኒዱበታ ቤለደ ሀረኑይ አከ በርባኔ ጎኑሌ ዋቀዮ ኦልቹ ፈከጅሩዳ እትፉምኔ ከኑቲ ዱብብኑ ሆሴያ ቡቁና ለማ ለኮብሳ ድደሚ ቶኮፊ ድደሚ ለመራ ኢሰጅሩዳ አኒ የሮ ሁንዱማፊ ካንኮ ስንጎረዳ ቀጄልነ ዱጋ ጃለለ ኦአሲ አርግሲሱዳኒ ካንኮ ስንጎረዳ አማነሙማ አርግሲሱዳኒሲ ካንኮ ስንጎረዳ አቲሲ አነ ዋቀዮኬ በርቴ ኒሁበታጅራ የሮንኩን የሮ ድንቅሲሳ ተሚቴ የሮ ወንትኩን ተው ዋቀዮ ከነ ሁንዱማ ከንኒጎሩ አራረ ኢሳ እራ ከንከይዳ ሴረ ሙሴ ኬሰሌ ታናኒ አራሪ ቱሬራ ጃለሊ ቱሬራ ከንኮ አከ አቲ ታቱፊ አመነሙማዳኒ ስን ካዲመዳ ጀራ በሮታ ደበርሰኒ ኬሰቲ ዋቀዮፊ አመነሞታ ሂንቱሬ ኢጆሌን እስራኤሊ ወልዳ ክርስቲያና በረኬኛ ኢሼ ከራ ሁንዳኒ ዳንዲ ዋቀዮ ገድኢፍቴ ፈካቱ ጀርሱኒ ጋፍቶኮ ገሩ ወንት ሁንድምቱን ጅጅረ መፍሮተኮ እሳኒ ሴረ ዋቀዮ መሌ ጅራተኒ ዋቀዮ ቱሳንጃለቱ ሀርከ ዋቀዮ ኬሳ በአኒ ሜሆሲያ ቡቁና ለመለኮብሳ ድደሚ ሰዲረሰ ጅሩሞ ዱብብና ዋቀዮ ዱበቴራ ኩንስንታአ ጋፈስ አኒ ነን ኦዋዳ በንቴወን ዋቃፊ ነን ኦዋዳ ኢሳኒስ ለፋ ኒኦዋቱ ጀራ ኩን ወልደገውዳ ጀቹዳ ጋፈስ ከንጀዱ ኩኒ ከንኒ አርግሴሱ ክርስቶስ ሞቱማ ኢሳ የሙ ለፈረት ሁንዴሱዳ yammusi waaqni fi lafti wal dhageetti ni godhatu yookaan wal dhaga'u. Meetti fufne Hoosiyaa boqonnaa lama lakkoofsa 24 irrasa jirummo dubbifna. Lafti ni owwaata, midhaanii fi daadhii wayinii dhadhaa ejersaasi ni baasa, isaanis Yizri'eelii fi ni owwaatu jedha. Yizri'eeli hennaa jedhu Waaqayyoo akka isaan tamsaasu dubbachuu isaati. Gaafas garuu inni bakka itti isaan tamsaase walitti isaan qaba. Akkuma kanaan dura ilaallee Yizri'eel yommuu jedhu akka isaan tamsaasu jechuu akka ta'edha. Garuu bara eebbi kun dhufutti Waaqayyoo saba sana deebisee akka walitti qabudha. Lakkoofsa 25 irrasa jirummoo dubbifna. Hoosiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25. Biyyicha keessa jabeessee ishee nan dhaaba, warra o'a hin argannettis o'a argisiisa, saba koo isa hin ta'iniinis saba koo nan jedha, innis Waaqayyo koo naan jedha jedhe. Bara sana warra tamsa'an walitti qabuu qofaa otoo hin ta'in warra o'a hin argatinis ni fayyisa. Warra isin saba koo miti ittiin jedhee ture amma saba isaa isaan ni godhata. Isaan Waaqayyo keenya isaan ni jedhu. Amma garuu kun ta'aa hin jiru. Kun kan inni ta'u gara fuula duraatti sichi ta'uuf jira. Baraasaa Waaqayyotu beeka. Gara Hoosiyaa boqonnaa 3tti mooceena. Hoosiyaa boqonnaa 3 akka inni ammas deebisee Goomeriin mana isaatti galfatuu fi Waaqayyo Hoosiyaa abboomuu isaati kan nuti ilaallu. Mee Hoosiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 dubbisuudhaan eegalla. Waaqayyo namoonni Israa'el gara Waaqayyolii kan biraatti yoo gara galaniyyuu aarsaa bixxillee ija wayinii isaaniis yoo jaallataniyyuu Waaqayyo akkuma isaan jaallatu atimmoo ammas dhaqii dubartii nama ishee jaallattu utuu qabdu ejjituu tokko jaalladhu anaan jedhee jedha. Dubartittii dhaqii jaalladhu ittiin jedhe Waaqayyo ammas. Utuma isheen ejjituullee Hoosiyaan Goomeriin ni jaallata ture. Haaluma wal fakkaatuun Waaqayyo iddoo kanatti saba isaa akka jaallatu argisiisuu barbaada. Jecha gabaabaadhaan ergaan inni Hoosiyaatti dabarsu barbaade, ati amma yaada koo naa hubatteetta. Goomer akka isheen amanamtuu sii hin ta'in anis beekera. Ta'us garuu dhaqii mana keetti ishee deebifadhu. Anis kananii saba kootii fi godhu kanuma. Baroota darban keessa Israa'el anaa fi amanamoo hin turre. Yakka ishee kanaa fi ishee nan adaba. Haa ta'u malee garuu gara mana kootti ishee nan deebisa jedheetu Waaqayyo dubbata Hoosiyaatti. Mee Hoosiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 immoo dubbifna. Kanaafi ani meetii 15 fi garbuu kuntaala 2 fi kiiloo 20 ishee nan bitadhe jedha Hoosiyaani. Tarii Goomeri ofiishee ormatti kan birootis waan gurgurtee fi Hoosiyaan baasii sana deebisee ishee fudhachuutu isarra ture. Aniif isinis gatiin kan nutti ba'ee ta'uu keenya beekuutu nuuf ta'a. Ani meetii 15 fi garbuu kuntaala 2 fi kiiloo 20 ishee nan bitadhe jedha Hoosiyaan. Akkuma Goomerii fi gatiin isheedhaaf hin taane irratti baafame, anaaf isiniifis Kiristoos gatii isa nuuf hin malle nurratti baase. Dhiiga isaa qulqulluu wanta badu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isiniyyuu ni beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti jedha. Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 19. Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 fi 19. Aniif isin cubbuutti gurguramnee turre. Inni garuu dhiiga ofiisaatii dhangalaasee nu bitate. Yesus Kiristoos dhiiga isaan nu bitee firuu tokko kana beennaa hundumti keenya har'aa dhiigni isaa inni gati jabeessi meetiidhaa fi warqee irra hedduu caalaa ulfina qabeessa. Mee Hoosiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti jirummoo dubbifna. Kana booddee isheedhaan guyyaa baay'ee calluma jedhi anaaf taa'i. Ejjummaa hin hojjetin, nama bira sin ga'in, anisi akkasuma utuu si bira hin ga'in nan taa'a nan jedhee jedha Hoseyaanii. Wal bira hin geenye jarri kuni calluma jedhanii ta'ani. Yeroo tokko namni tokko gara hojjetaa wangeelaa tokko dhaqee akkas jedhe hojjetaa wangeelaa kun akka inni natti himetti. Yeroo tokko jedhee jalqaba hojjetaan wangeelaa natti hime kun. Yeroo tokko namni tokko haati manaan isaa nama biraa waliin akka isheen gaalamoottu yookaan sagaagaltu gadda guddaadhaan natti himee jedha. Dubbii kana biraa kan inni ga'ee duukaa bu'iinsa guddaa erga godhee booda ture. Mee waan nama kanatti itti dhaga'amu danda'u tilmaama. Haati manaan keessanii yoo amanamtu isinii hin ta'ini hangam yaanni keessanii akka inni cabu mee yaadaa. Ani abbaa manaa tokko kana caalaa kan gaddisiisu yookaan kan isa aarsu jira jedhee hin yaadu. Kun baay'ee nama gaddisiisuu danda'a. Kanaaf namni kun haati manaan koo akkas taate attam godhu jedhe hojjetaa wangeelaa kana gaafata. Egaa kun fakkeenya fudhanne har'aa tarii namni haadha manaatiif hin amanamne baay'een jiraachuu danda'a. Haati manaa abbaa manaaf hin amanamnes jiraachuu dandeessi. Garuu kun nama kanarratti jaalala irratti cubbuu hojjechuu waan ta'eef guddaa kan nama gaddisiisu ta'uu danda'a. Itti fufnee kan nuti ilaallu Israa'eliin ilaalchisee wanta ta'edha. Hoseyaa boqonnaa 3:4 irra isa jiru walii wajjin dubbifna. Namoonni Israa'el iyyuu mootii gurguddoota biyyaa qalbama gubamu utubaa dhagaa qullaa'aatti ilaalamu. Uffata lubummaa isa uffatanii Waaqayyoon gaafatanii bifa Waaqayyolii mi'a mana keessaas malee guyyaa baay'eedhaaf taa'uuf jiruu jedha. Bifa Waaqayyolii mi'a mana keessaas malee guyyaa baay'eedhaaf taa'uuf jiru jedheetu dubbata. Namoonni Israa'el mootii malee guyyaa baay'eedhaaf taa'uuf jiru jedha malee guyyaa murteessee hin dubbatin hafuun isaa kuni waan hin baraminiidha yookaan waan haaraadha. Sabni Israa'el biyya isaanii irraa akka ari'atamanii yeroo sadii isaanitti himame. Akka isaan gara biyya isaaniitti deebi'anis isaanitti himameera. Yeroo isaan biyya isaanii irraa ari'atamanii hundumaatti hanga yoomitti akka isaan achi biyya itti ari'ataman sana turanii isaanitti himameera. Isa dhumaa kana garuu isa kana keessatti yookaan isa nama dubbataa jiru irratti garuu yoom akka isaanii faca'an guyyaa muree isaanitti hin himne. Yeroo jalqabaatti Waaqayyo Abrahaamiin akkana ittiin jedhee ture. Biyya kana siif qomoo keetiif nan kenna. Haa ta'u malee qomoon kee biyya ormaa waggaa 430 ni jiraatu. Waggaa 430 biyya ormaa erga jiraatanii booda garuu biyya isaaniitti isaan nan deebisa. Yeroo lammaffaa immoo Waaqayyo karaa raajicha Ermiyaas sababii cubbuu keessaniitii fi boojuudhaan gara biyya Baabiloon ni deemtu. Biyya boojuu kanas waggaa 70 ni jiraattu. Kana booda gara biyya keessaniitti isin nan deebisaa jedhee dubbate. Kunis akkuma jedhame raawwatameera. Asirratti garuu yookaan amma kan ilaalaa jirru garuu Hoseyaan namoonni Israa'el mootii malee guyyaa baay'eedhaaf taa'uuf jiruu jedha malee guyyaa isaa akka inni hin murteessin arguun ni danda'ama. Haala kanaan ijoolleen Israa'el hammam akka isaan turan beekuun hin danda'amu. Mootummaa malee akka isaan turan hammam akka isaan turan hin beekamu. Mootiin inni dhugaa Kiristoos dhufee hanga mo'utti mootii malee ni jiraatu jechuudha. Hoseyaa boqonnaa 3:5 irratti immoo kana booddees namoonni Israa'el deebi'anii Waaqayyo isaanii goofticha Daawwitiinis mootii isaanii ni barbaaddatu. Dhuma barichaattis isaanii sodaa guddaadhaan gara Waaqayyo gara wanta gaarii inni isaaniif godhuus ni dhufu jedha. kana booddee hinnaa jedhu yeroo isaa kan booddee jechuu isaa akka inni ta'e himuun nama rakkisa. Dhugaatti dubbachuun kan danda'amu akka karoora Waaqayyootti gara biyya isaaniitti akka isaan deebi'an qofaadha. Yommuu deebi'anis Waaqayyo isaanii ni barbaaddatu. Bara ammaa kana keessa namoonni Yihudaa hedduun isaanii gara biyya Israa'elitti akka deebi'aa jiran ni beekama. Haa ta'u malee Waaqayyoon barbaaddataa hin jiran, Waaqayyoo fi kan kennan iddoo hin qaban yookaanis immoo garaan isaanii Waaqayyoon barbaaddachuuf iddoo hin qabu. Yeroo tokko ayyaana guyyaa bilisummaa isaanii yeroo kabajatanitti saayinsiin biyya keenya nuu oolchaa, nagaa nuyi barbaannus nuuf kenna jedhanii qubee gurguddaadhaan barreessanii ni mul'ata ture. Amantiinii fi abdiin jara kana saayinsii malee Waaqayyoon hin turre. Amantiin warra Yihudootaa kanaa jechuudha. Guyyaa tokko garuu garaa isaanii guutuudhaan Waaqayyoon ni barbaaddatu, gara Waaqayyoo fi gara eebba isaatii ni dhufu jedha sagaleen kun. Kanaaf guyyichi immoo yoom akka ta'e eenyu akka beeku hin beeknu. Waaqayyo garuu beeka. Firoota ko, har'a nuyi haala rakkisaa keessa jiraachuu dandeenya ta'a. Garuu eebbi fuula keenya dura jiraachuu danda'a. Yoom akka eebbi kun nu bira ga'u kan beeku Waaqayyo malee hin jiru. Kanaaf nuyi immoo Waaqayyo wajjin walii galuutu nuuf ta'a. Egaan dhaggeeffattoota, har'a Waaqayyo nutti dubbateera jedheetan yaada. Waaqayyo karaa kamiin iyyuu haa ta'u karaa kam gara koo dhufeera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Faarfannaa obboleessa keenya Saifuu Kumirraatiin nagaatti kan isiniin jennu. Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Abdi kan nu taan baay'ee turanii